sango na VOA.
Mboti sango na ningala na VOA uto Washington na Edi sango. Wabutu pekime na baibansu buzili baku ya kulanda sango eye. Bakili nibiku ya ekolo Kongo Demokratika bazali kutala na ngunga eye motion ya sasyo tumukanda busingi bulungwi ya ministre wa yambo Sylvestre Ilunga Ilunkamba mutambusi ya bureau d'âge ya Assemblée Nationale Christophe Mbusu Nkudja Mpwanga asingi na likitali ya bakili nibiku kutala mukanda yango ata ministre wa yambo azalite likitali yango lipusa maki Lubi omukolo mwalelo po Ilunga Ilunkamba azalaki te pe azalaki na etinda ya mikolo misato na Lubumbashi esengelaki kuzela bozongi bwaye lelo Sylvestre Ilunga Ilunkamba komili bureau d'âge mpona koloba eti bureau eye epesami libokonzi te ya kotala to pe ya koyoka moko na bayimbula matari ata ye moko Ilunga Ilunkamba akomaki ete akozela bureau de Nitifa puna kulingila peku ya nula na yango kasi Christophe Mbusu mutambusi ya bureau d'âge to bureau jamaki na kolanda mibu na bato alobi ete bureau te ezali bureau te kasi likitali ya bonsominde ekoyoka baye gouvernement tango tozali kopesa bino sango eye motion ya censure e tangami pe bakelini beko ba zali ko sulula to pe ko lubela yango kasi bakelini beko ba FCC baye batikali simbu na mokonzi ya kala Joseph Kabila bango ba bindani na likambu yango vyo walingala epesa kimaloba na mutambwisi ya groupe parlementaire PPRD Gingomba ya mokonzi ya mboka pe mutambwisi mulandi ya bureau définitif ayé ekoi samaki kala mingi te Fransa Nzekuye
bayaki na kokozia mboka balolu ekoti état de droit mais ko tokozo komona mikolo ezeki état de droit te ekomi état dictatorial ekomi parti état bali bose la biso na mboka oyo tokoki kola na bango te peuple ya kokola na bango te tokote tolingi kozala suba umbu ya mutu moko oyo toza na démocratie ndenge tolingaki banda independance na biso pe ndenge Kabila alakisaki biso nzela banda akozala na bokonzi azolinga na mutu atala mutala na ye parti nyonso s'exprime pe Congo kende liboso na ekonomi na yango pe na kati ya pluralisme démocratique.
Nzokande mapuna mi ma bureau définitif ya Assemblée Nationale makosalima le 3 février kulanda linaka ya bureau d'âge mukambila yango abimisi boutique nkombo na mangomba mapolitika mpo na bibunga binso ya bureau bokosalima ndi le 28 janvier. Tribunal ya grande instance ya Lubumbashi katili évêque Ngoyi Mulunda mukonzi ya kala ya seni mibu misato ya boloko mpe lomando ya 5000 francs congolais na Bosambisi Boye pona kotinda bato kuinana na kolanda Kabila to tribu kupanza sango ya lokuta pe kubebisa bukindi na mboka basambili baye balobi bakamwe eti ekateli yango epesami tango bango bayebaki te bozindo na sango sima na ngonga mibale na Narval Mabila. Na mwenye ekolo Kongo Demokratike na Nord Kivu na Lubero General oyo amipesa mpata ye moko Jacques Kalendero ya Lingumba Leopara Kitisi Minduki pia mizongisi na maboko Mama Mpinga. Corneille Nangaa mukambi ya seni oyo mandana ye esila uto sanza ya motuba ya 2019 afundami na Kanyaka na rapport ya sika ya mabongisi The Century. Fiter Fama oyo azalaki motindami ya Amerika mpona Grand Lac akunduli eti tumbu ya kopekisa visa epesamelaki bato ya seni pe alobi mingi ezali nanu ya kosala. Sukana libenga to Bank Central ya Amerika epesami mpona mbala ya yambu na mwasi yango azali na kombo ya Janet Yellen. Sena indimaki butiami ya Joe Biden ya Janet Yellen mwasi ya mibu tuku sambo na minei oyu akitani na Steven Mnuchin. Sukana sango na biso yangoyo ndi tokutani sima ngonga mibale mpona sango isusu tokutani pe na Facebook pe na site internet na biso wabino edi sango.